prilikom posjete Njemačkoj proteklog vikenda protojerej Stavropori Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki i Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski i njegova supruga Ivana iz izdavačko-informativne ustanove Svetigora održali su nekoliko zanimljivih duhovnih večeri. U subotu 14. juna u biblioteci Crkvenog centra Crkvene opštine Minhen održano je duhovno veče blaženo počivše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću pod nazivom Mitropolit Amfilohije, pastir naroda i svjedok vaskrsenja. O životu, djelu i duhovnom nasljeđu mitropolita Amfilohija svjedočili su njegovi bliski saradnici otac Slobodan Jokić, otac Obren Jovanović i njegova supruga Ivana Jovanović. U četiri tematske cjeline govornici su se osvrnuli na njegovu pastirsku službu, monaški podvig, misionarski i prosvetni rad, kao i na njegovo bogoslovsko i poetsko stvaralaštvo.
Sve troje smo plod tog mitropolitovog života i djela. Sve negdje nas je mitropolit rodio za crkvu, za carstvo nebesko. Imali smo, da kažem, sve neke početne korake u crkvi, ali kad smo se, i hvala Bogu što smo se odmah na početku tog našeg života u crkvi sreli sa mitropolitom, kao nezaobilaznom ličnošću. I ono što je njega krasilo jeste ta neposredna komunikacija, taj lični odnos sa svakim, pa i sa nama koji smo bili bukvalno djeca, 17, 18, 19 godina. I on nas je grlio tom očinskom ljubavi i mogli smo s njim da razgovaramo, da pričamo, da se ispovijedamo, da taj svoj život iznesemo pred njega, a on da nam u tri, što kažu, riječi, kaže šta bi bilo dobro za nas. Ja i Obren smo i pod njegovim blagoslovom upisali fakultet, njegovim blagoslovom, blagoslovom oca Lazara smo dugo vremena proveli u Ostrogu, kod Svetog Vasilija. I ono najljepše njegovo djelo, otac Dragiša je pomenuo te crkve i koje se obnovili, jeste obnovljeni narod. To je ono što je, što se danas najviše osjeća ne samo u Crnoj Gori, nego gdje god je došao, a eto, stizao je i do Južne Amerike i tamo je napravio eparhiju i krštavo je južnoamerikance, te stare narode, Inke. Privodio i pravoslavne vjere. Mislim, sama ta činjenica je, i mislim da je to njegovo najveće djelo. To mnoštvo ljudi koji imaju njegov pečat i mogu ga zvati svojim ocem i učiteljem. To je ono što je nam je on najdivnije ostavio. Ali ono istinskoj riječi je, on vas rađa. Mislim, nema oca koji vas ne rađa non stalno i uvijek. I tako je bilo sve do njegove smrti, kad god je bilo nešto, evo pomenute su litije, kao kruna tog njegovo, da kažem, mogu reći, njegovog dijela gdje se crkva projavila u svojoj punoći i slobodi. To kad je bio u Nikšiću, kad je vodio litiju, je rekao, narod se oslobodio. Ne samo oslobodio u tom nekom, nego je osjetio da može da diše ljubavlju i slobodom. To je ono što je stvarno najdivnije. I evo, u tom uvodnom dijelu da kažem, ali što taj njegov trag ni danas ne nestaje, evo, kao i ovo večer što je, i njegov grob postalo mjesto hodočašće. I ljudi više koji prolaze, da kažem, već su počeli da namjerno dolaze, idu na njegov grob u saborni hram Podgorici, kao možda hram koji je, da kažem, kruna njegovog tog građevinskog dijela. Mene je uveo i oca Obrena i kasnije rukopoložio sveštenika, ja sam ostao u Nikšiću, u eparhiji Budimirskoj Nikšićkoj, ali taj njegov trag i ta naša veza nikada se, hvala Bogu, nije prekidala. Tako da kažem, osim toga što je zidao, gradio, je najljepše što je obnavljao duše ljudske, što je obnavljao ljude, što ih je uvodio u tajnu života crkve. Ne samo, nego ih im je svojim životom to svjedočio. I najljepše svjedočanstvo i najljepša priča uopšte za bilo koga onoga slugu Božijega jeste to da svjedoči svojim životom. I žrtva koju je podnio, i klevete, i pljuvanja, i gonjenja koje je podnio svih tih 30 godina koliko je bio na tronu mitropolije, i toliko tih priča i čudesnih ima, ali eto, o tome ćemo malo kasnije, da ja ne odužim, ali eto, možemo reći da smo mi njegov jedan od tih plodova, i naša služba, i naša sveštenička služba, i naš uopšte ulazak u crkvu, i mi smo jedni od stotina takvih ljudi koje je on, da kažem, svojom rukom negdje blagoslovio i uveo i pokazao nam i otvorio nam put tog duhovnog života i života u crkvi, i kasnije to, hvala Bogu, i svešteničkog poziva.
Ovo je sad, da kažem, moje lično iskustvo ili kroz ličnu, da kažem, prizmu sagledavanja, da ja u početku to nisam baš dobro mogla da sagledam, trebalo je da prođe dosta godina, da kažem, iz neke retrospektive, to vidim, jeste jedna neobična sredina, mala, po prirodi mala sredina i zatvorena, da kažem, jednoobrazna mentaliteta, ideološki dosta izdefinisana, da kažem, i ostrašćena. U tom smislu, kažem, ljudi koji se ne izjašnjavaju kao većina Sjetinja, žive u određenom svojevrstnom getu, da kažem. Crkva je tamo u odnosu na ostatak grada, koji je veliki, ali je dominantnog duha tog drugog, u određenom getu, i mi smo tako i živeli, tako su godine prolazile, da nije to, mislim, jedan od razloga što to nije bilo tako jako teško, jeste taj što je crkva imala tu svoju neku unutrašnju dinamiku, pre svega zahvaljujući mitropolitu njegovom, da kažem, tu gde je on, tu je bilo, da kažem, jako buran život, jako aktivan život, i nije se osjećao taj nedostatak, da kažem, saradnje života u gradu. Tu je prosto imao svoj život koji on, crkva mala, crkvena zajednica, mali cetinski manastir je, da kažem, bio kao nekako vaseljen, neizvesno, znači jedan od centara crkvenog života, možda i pravoslavno vaseljenje, ne samo Srpske crkve, onda je to imao svoju i Bogoslovija tu, i Svetigora radio, i Sveti Gora častopis, i sva što se dešavalo, se nije se puno ni osjećao taj nedostatak, da kažem, odnosa sa ostatkom ljudi u gradu, koji nisu ljudi zaista dobronamerni, ali, Bože moj, njihov, što bi rekli, njihov problem. Tako da, da, u suštini, ja mislim da je njegov duh taj, jedan široki duh, jedan zaista kosmopolitski, on najbolje su te reči, a tako da kažem, opet brižan i okrenut, konkretno u toj zajednici, koji on jako pazio na Sjetinju, koliko god je sam odlazio, služio svuda i to, tamo se na Sjetinju osjećalo njegovo prisustvo i briga o ljudi koji su vezani za crkvu, i u tom smislu je on olakšavao to breme, da kažem, života izolovanog rada na Sjetinju. Ali ono, ako mogu budem baš kroz lično sad ovo pitanje zgodno za to, što meni pokazalo do koje mere je on svojim stavom i svojim, da kažem, verujem, i molitvom i tom brigom unutrašnjom o svima nama olakšavao taj život, jeste, to je baš neko zanimljivo, imamo četvore dece i sad treće dece, kad je bila devojčica, 5-6 godina imala, znači tome ima sad jedno 15-16 godina, i nešto šretamo po Cetinju, ona kaže, eto, jednog dana kad mi ne budemo možda živjeti na Cetinju, da porastemo, pa kad se budemo vraćali, kad uđemo u manastir, kaže, mi ćemo da kaže, prvo, kao, celivamo Svetog Petra, onda, celivamo Svetog Antilohije, on je svet, jel, kaže ona, ono malo, nema ništa vezano, niti mi o tome pričamo u kući, kako su oni doživljavali njega kao jako bliskog i jako su ga voleli. Mislim, sve su razlog imali da ga ne vole, tati nikad nije bio kod kuće, bio sekretarijatu, jako je bio zauzet, kao mora plovat, da kažem, pa sam bio jako vredan episkop i strašno su puno imali posla sarađujući sa njim, tako da je meni to bilo jedno, kao kažem, baš znakova te njegove, stvarno sve to s tim te molitvene brige, koje smo baš, mislim, znači što kad čovjek vrati u nazad pogled, osjećali sigurno kao jedan ozbiljan stup i osnovno tokom života na Cetinju, koji imao zaista svoje izazove.
Pa ja sam, znači, rukopoložen 2001. Ovo je sveštenika, već 2002. sam došao u njegovu kancelariju. Pošto nas je on vjenčao.
Za
đakona, da, 2002. za sveštenika. Pošto on bio na našem vjenčanju. I onda, ja sad bio absolvent i planirali smo da završimo fakultet pa da se vratimo. I sad on sjedi ovako za trpezom i Ivana tu, par puta su se prije toga vidjeli. I kaže, nešto da te nešto pitam, ali da bude kako ja hoću. I sad ona sluša mitropolita i kaže, da ovoga tvoga rukopalažem u nedelju, mi se vjenčali 21. januara, odmah danas. I mi kažemo, pa moramo nešto novi, sad imamo neku, kao drugi ručak za njene rođake, 10. februara, on kaže, e pa dobro, odlično, 18. februara rukopalaženje. Tako da nas nije mnogo tu ni pitao i tako je to i krenulo. Ali ja sam za njega vezan, ovo što kažete, zbog mene još ranije mi kao još mladi, djeca. Sjećam se, ja igram u fudbalu, pošto je već spomenuo fudbal, ja nisam neki fudbaler, sam igrao sa svojim drugarima. I igramo fudbal, ja vidim, on prolazi kolima, to smate i ga vozi. Ja ostavim fudbal, kakav fudbal, došao mitropolit Manas iz Grebonik, to je 94. godina, 95. na biciklo i pravo tamo da, kod njega i nekako od tih godina sam ja vezan za njega. I ovo što kaže Zvoban, od njega sam dobio blagoslov za fakultet i sve, ali ono što je interesantno, stvarno taj čovjek bio zaista poseban, to svi osjećamo i znamo, biti uz njega u tom vremenu turbulentnom na Cetinju, Cetinju je bilo jako teško i turbulentno, nekako čovjek se osjećao sigurno, mi čak nismo, koliko je on to pokrivao svojim harizmom i svojim autoritetom, mi nismo ni osjećali baš taj teret tako, jer smo bili sigurni i spokojni, tu je mitropolit i Sveti Petar, mi se nismo nešto mnogo tu obazirali, iako je to bila stvarno malo neobična atmosfera. I čovjek koji je stvarno veliki pregalac i ono što je Tezboban lijepo rekao, on je stvarno obnavljao žive duši, to je najveće njegovo dijelo, jer što kaže, građevina se gradi, ali on je, ona čak njegova čuvena rečenica kad se je gradio hram Svetoga Save, to sad svi pominjemo, mi gradimo hram, ali hram gradi nas. A on je stvari gradeći hramove, gradeći zadužbine crkve, gradio ljudske duše i to je ono što je najvrednije za crkvu, jer što kaže, možemo da imamo koliko hoćemo i hramova i zdanja, ako nema živih duša i naroda u tim hramovima, onda to se nekako nije, jeli, onako svrsishodno. A on je upravo to. Znači, Crna Gora, znate kako je, razuđena, kamenita, porušena bila, hramovi. On kad je došao u Crnu Goru, znači, zatekao je 20 sveštenika, i to od njih pola penzionera, jednu monahinju, odnosno dvije monahinje, jedna je bila u Ždrboniku, u cijeloj Crnoj Gori, u cijeloj mitropoliji. Tad je mitropolija bila čitava Crna Gora, posle se 90, odnosno 2000 odvojila eparhije i tako dalje, Budimljansko-Nikšićka. Znači, jedna desetak monaha, i kažem, eto, dvije monahinje, i to je zaista bilo 4-5 manastira živih, od drugog sve zapušteno. Hramovi porušeni, zapušteni, onako, baš jedno, Bože, pomozi, baš mrtvo more. Imaju izveštaj, recimo, prethodnika mitropolitovog, blaženo spomenu, Danila Dajkovića, gdje on pisao, recimo, izveštaj iz Sabora, pošto arhijereji svake godine pišu izveštaj o životu i radu svojoj eparhiji, on je, znači, to 80. neke 7. 8. pisao, kaže da mu pomognu, da mu pošalju mlade kadrove, jer kaže, ovdje će crkva umrijeti, nestaće, fizički će nestati. Kaže, boji se da će doći vrijeme da nećemo ko sveštenika sahraniti. Kaže, to je tako izgledalo u tom vremenu. Međutim, Bogu hvala, 90 godine, kad je on došao, jako je zateko tako stanje, tamo ipak ta vjera bila zapretana, ono što kaže, ko žar, ko zna šta je ognjište, pa kad se žar fino zaprete, on je pepeo, on je došao, ali opet mitropolit prethodnik je znao da zaprete, znao da sačuva ono što se moglo sačuvati u tom vremenu. I kad je mitropolit došao, on je malo razgrnut u vatru, što kaže, i buknula je od malog plamička, evo sad vidimo, Bogu hvala, tamo crkva zaista živi punim životom, hramovi su prepuni, obnovljeni, ali obnovljeni su duša narodna i ono što je on, ja mislim da je to baš možda i u Nikšiću rekao, da se rodio narod. Znači, narod se vratio, obnovio i zaista sad imamo jedan obožen, prosvećen, od crkovlje narod i ono što je on kod njega bilo karakteristično, on je osjećao, tamo narod bio nekršten. Tamo su bile generacije nekršten, recimo, do 46. se krštavalo uredno. Već od 50. godine pa na ovamo, listom ljudi, 80% nisu bili kršteni.
Da bi više.
I više. Onda su ljudi saborno krštavali. On, na svakoj tih liturgiji, tih 91. 2. 3. 4. 5. pa možemo reći slobodno i do 2000. bila su saborna krštenja prilikom svih svetkovina. A onda imao, recimo, situacije gdje su ljudi stari nekako pružali otpor, osjetili su da je crkva važna i tako dalje, ali bilo ih je sramota da su oni sad krsti sa 70-80 godina, pa on je komunista, pa ne znam, ima tako nekakva svoje predanje. Sjećam se jednom prilikom, sam u Lješanskoj nakiji, pa ima na jednom brdu jedna crkva i sad samo jedan stari znao gdje se to nalazi, pa mitropolit je volio da to sve obiđe, da bi se to jednog dana obnovio i sad ovim rekli, kao mladi konovi ne kršte. Kako ne kršte, kaže, toliko puta se družimo i dolazimo, i međutim, i on sad priča, to se ide sad vremena do onog brda, i on onako ispipava sa strane da se krsti, on kao, ja sam komunista, ja ne mogu ovo, ja ne mogu ono, pa nisam, ja ne znam. I dobro, oni njega tu, pa pričamo o Bogu i tako da, onda kad ga je poveo gore na onu glavicu, kaže, on je pripremite vi meni malo vode. On, on iz jedinama kaže, sagni glavođe. A on se mi zna šta se, oni su da tako treba. A on zakrsti ono, da krštava se rad Boži, ja tako, tako, po imenu. On ne kaže, šta ti to uradi? Kaže, a ja te Boga mi krsti. Ti si ispovijedio vjeru dok smo išli do gore, kaže, ja nisam boljega krišćanina od tebe vidio. Pa kaže, bez kum. Kaže, ja sam ti kum, šta ti bolji kum? I onda je ga poslije miro pomazao i to je sve tako bilo. Ono apostolski, bukvalno. Eto, to je jedno malo svjedočanstvo koje vam pokazuje kako je bilo stanje. On je išao kopao te, mislim, crkve kad u Nikšiću je bilo do prije 20 godina, mi smo, eto, ja sam bio i svešten i tada čovjek je donio fotografije gdje čovjek tu blizu grada spraća ovce u crkvu. To je već 2005. možda, ili ne znam, nije, ja sam bio šokiran. Crkva i čovjek, ono, i ajde, se iz ove perspektive, ja sam nas kažem, hvala Bogu što su ovce bile tu, jer su pravili su nužnike, pravili su, mislim, strašne su bile stvari u tome. I onda je on išao tako, to ovo što je otac Sobor rekao, pravio je u svakom selu, da ne pričamo o gradu, selu, napravi službu, najavi službu i onda uvijek je tu bio neko, jedan, nije ni bitno. I onda sazove narod. I tu su dolazili ljudi koji su voljeli, koji nisu, tu je bilo raznih. Ja sjećam, došao u Dragovoljiće, to je jedno selo blizu Nikšića. I tamo je stara crkva Vaznesenja Gospodnjega, onako baš ima i svoj istorijski, ali je bila zapuštena potpuno, i on je to negdje čuo, tu imaju freske iz 15. 16. vijeka, ostaci fresak, prelijepo mjesto i velika svetla. I on dođe tu i drži besedu i kaže, Dragoveljići, vi ste župljani. A jedan iz tamo što stoji isto, veli, nijesmo mi župljani. Kaže, ma jeste, vi ste župljani, ma nijesmo mi, i taj živi odnos. I on posle, neko bi zamirio, rekao, daj, šta ti, on kaže, ako, kako stari, ako ti kažeš da nijesu, ja sam pogriješio. Znači, imao je taj potpuno jedan živi odnos sa ljudima i da kaže i kad pogriješi to. I onda su oni sjedjeli i svaki put kad je dolazi u župu, mitropolit je rekao, zovite mi onoga Dragovoljića da dođe u župu. A jednom, kako je to bilo strašna pojava uopšte sveštenika, da pričamo o mitropolite, to je bilo... A tek monahinje.
Monahinje
to su bile... ima jedan izvještaj iz 900 i neke... I pita to prije mitropolita da uopšte u Crnoj Gori je slabo, ranije je slabo bilo monahinja uopšte, bilo je monaka, ali monahinja ni. I piše, došla je veli neka žena u Crno, predstavlja se nešto da služi Bogu, ko je ona? Pita on kaže, toga kod nas nije nikad bilo. Kao ne, je tako je mitropolit zatekao da nije bilo i strašno je to bilo. Kad su mlade djevojke odlazile u manastir, to su bukvalno porodice dolazile da otimaju. To su oružjem prijetili. Ja kad sam počeo da idem u crkvu 93. Bila je neka, ja nisam ni znao iz crkve, jer je ona malo bila i otišla u manastir i iz manastira pobjegla u Grčku, jer ovi su bili bukvalno provali u manastir, da je otimaju, da, znači strašnih stvari. I pominjala se Žugićka. Ja kako dođem kući, bilo što, nije to bilo sve jedno, sad odjednom ja počeo da idem u crkvu, donosim svećenstvo, veli tato, kolike su ti te knjige, glavu ću ti se slomiti s njima. I kaže, hoćeš li mi i ti da mi odeš, ko što je ova Žugićka otišla u manastir? Ja kaže, neće, ja ću ti ženim, bolam, kako ću. ne, ništa ti ja ne, nepovjerenje prema nešto novo, drugačije. Ja kažem, e da mi ovu žugičku ikad u život sresti, vala će mi platiti. Koji je ono uopšte, što nas sad zbog nje i strašna je bila, mislim, uopšte ta...
Samo su ga u toj crkvi gore zaključali.
E, pa to sad hoću da ispričam. Došao ona kod Žabljaka.
Baš tuđe su žugići ti.
Žugići i sad kaže, a da neko mu reke, ima tu crkva, on prolazi u Prežadje, naprave pauzu, pa da odu da, do crkve. Tu ima, mislim, svako selo ima crkvu. Ima, eto, 506 crkva u Crnoj Gori. I kaže, ajde zvoni, kaže ovom svešteniku, đakonu, zvoni. I on sam počeo zvoni, da se čuje zvon, ođe, ko zna, oče se nije čulo zvon. I oni ušli u crku, došao čovjek doletio, zaključa ih u crku.
To 5-6 sati.
Ko ste vi, ja sam mitropolit, kakav mitropolit, šta zvoni iz zvona, ođe se samo zvona, zvona je veli, kad ako je neki požar ili rat ili nešto.
Ako je umro neko.
Ako je umro, mi se prepado smo i mitropolit, pa ajde, čovječ, otvori, da nema da se otvori. Nekoliko sata ih je držao tu.
Bili pregovori,
pregovori, otišao bio kući, pa onda samo rekao, pa se vratio, pa znači, takva je situacija bila, znači, to je bilo, što kažu, stres za te ljude, sad jednom se pojavite u mantiji, mitropolit, onako je pojava, uvijek je bio pojava. I taj posle čovjek, mi smo, ja sam jednom prilikom bio kad su bili obojica posle 20 godina zajedno, i onda priča mitropolit kako ga je on zaključio, on kaže, pa nego šta ću, nego ću se zaključati. I tako, bilo je, mislim, strašno, ali to je u stvari ono što nas je temeljilo. To izgaranje za nešto novo, drugačije, i taj primjer koji smo imali u njemu, koji se, što je rekao obrad, ničega nije bojao. On se bojao smrti, da pričamo o Kosovu, posebna je tema njegova ljubav prema Kosovu i 99. kad je skupljao mrtve po Kosovu i sahranjivao koji su ubijeni, i samo nas je on tome naučio. I da prije sve volimo crkvu, da volimo svetinju, da poštujemo starije, da kako da se ophodimo prema starije. On nas je vaspitavao, mi smo djeca s ulice, što kažu. I on nas je, mi smo se u crkvi od početka vaspitavali. Što kažu, kad dođemo negde, kažemo dobar dan. A ne pomoć Bogu, nego da... Imali smo kućna vaspitanja, ali ulica vas vodi tamo i drugačije. Tako da nas je on rađao iz tog bića do kraja i ostajeo s nama. I evo, završit ću drugi dio moje priče. Evo, ja sam bio u drugoj eparhiji, mene je vladika Jonike, sadašnji mitropolit, položio sveštenika. A mitropolit 99. je postrigao za šteca.
Ali on ga prekrstio.
Evo, ispričat ću to. Služio 99. u Nikšiću i kaže, ajde ove momke koji studiraju i šteciraju da im postrižemo za šteca. Kao da, to je prvi čin sveštenstva. Sad ovako, mi stali ispred njega, na šest, mi stali ispred njega i idemo po starini i ja sam bio treći. Bio je taj monah Pavle, bio Danilo, bio sam ja, pa onda Blažo, Vlado i ko je bio? 15. I sad kad vam postrizava kosu, kaže ime. Postrizava se sluga Božji, čitec crkve Svetog Vasilija i kaže ime Obren. Došao kod mene, veli Slobodan. Ja ništa ne dižem, a sad kad...
A njemu ime je Boban.
A ja sam kršten kao Boban. I on, Slobodan, ja sad ono u trenutku kažem, ko je sad Slobodan? Nemamo Slobodana, mislim. On, digni glavu Slobodan, ništa joj, ja sam u glavu. On ovako malo, Slobodane, ja kažem, jesam ja Slobodan, nego Boban. On, jesi, kaže ti više Boban, nego si Slobodan. Kako je to ime Boban? Ja kažem, pa ne, vladiko, ja sam izgubio. A ono, 99. Milošević, mi studenti, Slobodan, sama pomisao, onaj, ja kažem, kakav crni Slobodan. I on kaže, gdje si vidio Srbina da se zove Boban? Ja kažem, sve da bio jedan, pa evo i danas neće ni jedan. I on kaže, Slobodan. I onda se on je vaspitavao druge da me zovu, kad me neko zovne Bobane ili oče Bobane, on nije on otac Boban, on je Slobodan. Slobodan, ja sam mu dao ime, ja sam mu promijenio ime. I onda neće bilo, on me zovne oče Bobane i tu naš đakom pokojni gospode u pokoji kaže, Vladiko, nije on Boban. On je Slobodan. Neka, dobro. I tako, imali smo, kao što vidite iz ovih priča, jedan živ, neposredan odnos očinski, sinovski, i kad god bilo šta smo radili u životu, ozbiljnije i veće, pogotovo kad su počele te priče o zakonu, o oduzimanju crkava, ništa nismo radili bez njega. A on, sa druge strane, ništa nije radio bez nas. Mi smo imali to da nas on zove i da promijeni svoju odluku, jer smo mi mu rekli da je, možda mislimo da bi bilo bolje, i on kaže, oci, ako vi tako mislite, onda ćemo tako da uradimo. Tako da je to jedna veličina jednog sluge, i evo, da kažemo, mi ga već crtamo mu ikone i freske, i ako Bog da, da se projavi taj narod koji dolazi kod njega na grob, to sam i rekao, govori o njegovoj svetosti. Izvinjavam se ako sam
mogu dužiti. Ivana, kada si ti počela da radiš, da predeš u Bogoslaviji?
Po Bogoslaviji sam počela 2014. 7 godina, znači 8 školskih,
2014.
Mm-hmm. A pre toga sam radila za Svetigor u radio i častopise. I ostalo častopise.
Da. Znači, Bogoslavija je obnovljena
93.
On je obnovio, da. I već tada svih dobrih, ili preko 10 do skoro 15 godina je radila. Kakva je ta atmosfera uopšte bila? Vi ste tu blizu i živjeli, kako je to? Manastir?
O, to je sve.
Nije baš tako da je odpuštili, je taj deo gde se nalazi manastir, Bogoslovija i crkva na kuće, manastirskoj manje, tu u tom jednom delu cetnje, da kažem, od manastira, ta gruda se zove, to se blizu relativno, odvojeni su, da kažem, objekti, ali je blizu jedno drugome. I u suštini, njemu baš jako bilo stalo da Bogoslovija, bio, da kažem, i avangardan tip u svakom pogledu čoveka, na koji nije bio, kako god je bio i Crnogorac, rodom iz Morače, i konzervativan, i epski tip, i tom, imao je tu neku širinu i slobodu duha, nije bio ograničen, da kažem, možda ni svojim, ni vaspitanjem, u smislu tim nekim konzervativnim patrijarhalnim vaspitanjem. I on je uveo tu jednu istu novinu u Srpskoj crkvi, da žene predaju bogoslovije, što je bio presedan, setnica bogoslovije je prva, bar ljektarila po tom pitanju. Odmah kada je došao, postavio je profesorice jezika, dve pre mene su bile, Vesna Nikčević i Dragica Ljesar, i to je baš bio presedan u istoriji, da kažem, srednjoškolskog obrazovanja u Srpskoj crkvi, da uopšte žene budu kolektiv, što se pokazalo kao korisnim, i sad se, da kažem, prenelo i na druge bogoslovije Srpske crkve, jer je vam zgodno kad u kolektivu, da kažem, sedi i poneko ženska osoba koja je drugačije se gledava, da kažem, socijalice, jer starci dječaci tu i žive, i tako, i učete i žive, oni su jako vezani i celokupnim svojim životom za bogoslovijskih 5 godina, i korisno je da, osim, da kažem, kuvarica i žena koja se brinu o njima, da bude možda i u zbornici neko koja sa drugačije strane sagledava njihove potrebe i uopšte život. I to je, da kažem, u tom smislu isto bio avangardan, i jako mu je bilo stalo to. Jako mu je bilo stalo do bogoslovije, koji je baš vredno i neprekidno pazio. U početku je dolazio i držao sam predavanje kako god je mogu, tako kako su godine odmicale, on to više ima obaveza u tom smislu, i sve je bio, da kažem, razrađeni sistem predavanja i veći broj nastavnika, ali nije, znači, svaka inicijalna sednica nastavnika, već on je tu, svaka slava, svaki praznik, sve, i nekada se, mislim, to je ovako zanimljivo bilo, jedne prilike, sednica bogoslovije, a pre toga treći razred, dođe na ideju kako bilo lepo napraviti đački časopis. Oni bi jako volio da bude đački časopis, pošto sam ja predavala već, a radila u Svetigoru, i pitao je mene da li bih ja s njima sarađivala. A to suštini znači da uglavnom neko radi, a njih uče se sarađivati, kako su te časti u pitanju, nismo ne baš tako dostupni. Ajde da probamo, može, i sad dogovorimo se mi da napravimo prvi taj obrazac, a da pitamo naravno metropolita za blagoslov. I sad pitamo da li daje blagoslov da se osnuje đački časopis, pa da, ali nikako da se osnuje. Nego kaže da se obnovi, jer je bio ovaj đački časopis. I kao, aha, lepo to čuti, dobro, bio đački časopis. Napišemo mi prvi broj obnovljeni časopis bogoslovaca, cetinske bogoslovije, sve po redu. On je jako to pazio, čitao je svaki broj, to od korice do korice, on je bio najravnostniji čitalac, mislim da nijedan đak nije toliko iščitao ove tekstova tu. I sad se mi ubili tražeći da vidimo, da obnovimo, da reprint napravimo tog prvog broja, to u prvog časopisa izvršao su kao dva broja, prvog između dva rata. Tražim ja sve, potegla Patrijaršijsku biblioteku, Nacionalnu, Srbijansku, sve živo, nema ga, ne. Dakle, se ispostavio da to bio rukopis, da su dečaci, bogoslovci između dva rata rukopisno pravili časopis, povezivali tabake i delili po Cetinju, to nikad nije ništa, pa da on je negdje njemu ostalo, da je to bi bilo jasno, bio važan taj kontinuitet, da kažem, da se stalno čuva ono što je pre, da kažem, da se ne misliš da si počeo ti, nego da obavezno nastaviš to što je pre tebe započeto, da se doživljava i tretira kao obnova ozbiljnog nasljeđa koje postoji. Mislim da u tome, da kažem, i zalog i jedan temelj uspeha njegove obnove, što on u stvari nije bio čovjek koji je smatrao da nešto on započinje, nego da je na jednim ozbiljnim, dubokim temeljima koji su fundamentalni, nepomerljivi, u stvari samo nastavlja tuđe već započete stvari, to veliko nasljeđe koje imamo. I on su u stvari, ja mislim, i molitve, on je svakako oslanjao na to što je bilo pre. I sve mu je bilo važno da se kaže da je obnova. Sve je, kako kažem, da je šta god je moglo da se obnovi, jako mu je bilo bitno da naglasi da ima svoj kontinuitet, da život crkve ne počinje sa nama 90-ih ili 2000-ih, nego da tu postoji neprekidni zalog molitve, žrtve i truda, koliko god malog broja ljudi u kontinuitetu. Tako da je on, i u tom smislu, mislim, ne bih sad, ovo nema veze sa Svetigorom, ali u tom smislu on je takav i vaspitao na Rebodave Justina i u Dečanima i na Kosovu. Njemu je, svuda je tražio te tragove poveznice svetosti kroz istoriju crkve, pre svega naše. Znači onda je, mu bilo jako stalo kad je u Dečanima pronašao te zapise monahinje Stefanide, tadašnje sevke, jedne novoprojavljene svetiteljke, kad ih je otkrio kao student, on je tome dao strašan značaj, prepisivao ih, je prepucavao, bio na vezi sa vladikom tadašnjim jeromonahom Atanasijem, da se obavezno sačuva, da se vidi taj kontinuitet svetosti koji se provlači neprekidno, da kažem, s kolena na koleno, s čeljadeca na čeljade u istoriji crkve. Tako da on je stvarno bio jako, što se tiče bogoslovije, jako prilježan, jako zainteresovan. I onako što se mogu osjetiti, ja sam počela kad nekom već bio stariji i nije bio toliko prisutan u svakodnevnom životu bogoslovije, ali su ga dečaci jako poštovali. Jako cenili, su ga osjećali kao da kažem neku okosnicu po kojoj se vrti njihov bogoslovski život, iako nije realno bio prisutan, ali njegova figura je, kako kažem, zračila toliko da što on tu bio temelji bogoslovije, iako nije u svakodnevnom praktičnom životu imao s njima neprekidno velikog dodira. Tako da.
Oče Brane, ti si kao sekretar i prije toga, ali pogotovo u toj službi si mnogo vremena provodio si sa mitropolitom. Da li bi mogao nakon da nam opišeš kako je to izgledao život sa njim, kako je izgledao njegov svakodnevni jedan dan kod njega ili sedmica, u svakom slučaju mi ga poznajemo i on ustavno je poznat kao veliki misionar, putnik, neumorni Neymar koji je bio na njivi gospodnje ne samo u Crnoj Gori nego i u Beogradu, bio je veoma uticaj na fakultetu bogoslovskom, u sinodu.
U Parizu je predavao.
Uopasno bio i ovdje na postdiplomskim u Nemačkoj, u Berlu je bio jedan, među ostalo, pre Atine i
Rima,
bio i
ovdje kod ovdje. Sve te jezike govorio.
I ti se prepostavljam, i bio sa njim u Sputi i išao.
Da.
Kako je izgledalo recimo ovako jedna.
Pa znate kako, što kaže, evo ispričat ćemo recimo jedan dan njegov, kad je na Cetinje. On je, kako si rekao, jako je često putovao i nije, ja mislim da rijetko je kad sastavio tri dana na Cetinju, a da ne ode na neki obavez za posao, pa ugotovo je putovao, jeli, da obiđe sve što je obilazio. A recimo, kada je bivao na Cetinju, znači tamo je jutrenje u Cetinskom manastiru u tim prvim vremenima bilo u 5 sati ujutro. A onda je kasnije malo pomjereno u 6 zbog đaka bogoslova da bi oni učestvovali u bogosluženju u manastiru, znači on je jako rano ustajao i uvijek je dolazio u crkvu, uvijek. Znači, bukvalno, rijetko se kad moglo desiti da je on na Cetinju, onda nije na službu, rijetko kad. Uglavnom, znači, ako je služba u 6, on je ustao prije toga, Bogu se pomolio, jeo ga na službu sa onim svojim štapom, kroz one hodnike Cetinskog manastira, zvestka, svi slušaju da će vladika doći, jer kada on dođe, onda moramo i mi svi koji možda smo nekad i umorni i tako dalje. I on stane u oltar, ima je svoje mjesto i tako on. A sad, pošto je Cetinski manastir inače bio, da kažemo, jedan rasadnik, tu su svi rukopolagani, uglavnom je da su imali praksu 40 dana da nauče bogosluženje. Sad, mladi sveštenici služe, jer možda prvu, drugu, treću, petu liturgiju, on se onako na svoj štapi, ništa ne bi samo gledao. A Cetinski, oltar Cetinskog manastira je sada 5 metara širine i on stoji na metar i pol tebe, što kaže, i onda on tu gleda, pa onda on priđe, pa pokaže, pa kaže, oče, ne kadi se tako, ne kadi se ovako, pa nemoj to, anti mi se ovako, pa prosto je bio čovjek koji uopšte nije nešto galamio, nije bio nervozan, nije, pored njega nije bilo stresno. Pored njega je bilo, čak i kad, oni kad kritikuje, to ne osjećaš kao neko poniženje ili da te neko maltretira ili da te neko omalovažava, nego naprotiv, baš onako ko pravi pedagog, duhovnik koji te nauči, kaže ti, pogotovo ako nešto ponavljaš više puta, on to fino kaže i nekako to čovjek prihvati baš onako s ljubavi. Onda se on vrati sa službe, kad se završi sveta liturgija, ako je bio post, on je pio čaj, a ako je bila mrsta, onda popije kafu. I onda obično mi sjednemo tamo u hol, smo imali jedan, onako za nas 7-8 koji smo tu radili kod njega, dođe iguman Cetinskog manastira i tu se ono, što bi rekli, uzmu poslušanja ujutro. I onda on kaže, oci imali što od akata iz kancelarije, mi to već pripremimo, akta na uvijek, on je bio jako izuzetno prisutan u kancelariji. Znači svaki akt koji je kod njega stigao, odnosno koji je stigao u kancelariju, bilo je tu nekih možda tekućih stvari, odsustvo nekog sveštanika ili šta ja znam, ono što ide po nekom, ali ove druge stvari su, on je svaki akt pogledao i na poleđeni svakog akta on je napisao rešenje. Dajmo blagoslov ili uzeti ili poslati ovome na mišljenje i tako dalje. Svaki je potpisan, on ima na svoj inicijal krstavi MA. Znači, bukvalno 90% akata u mitropoliji koji se ostvari za njega, svaki je prošao kroz njegovu ruku. I onda on ode gore u svom kabinetu i onda on radi. Ili ta akta rešava, i on recimo prevodio je stari zavet, pa onda on uzme, pošto je znao jel više jezika, pa on uzme se na latinski, francuski, engleski, njemački, italijanski, crkveno-slovenski, bukvalno grčki, i sve te prevodi, on sad prevodi, onda sad vidi kako je to na grčkom, kako je to na višim jezicima, i onda prevodi i tako dalje. E onda kaže, nemojte me danas dirati, kaže, ću da završim, ne znam, nija ovu ili tu knjigu ili to poglavlje, i tako dalje. Ručak je obično, on nije nikad doručkovao, ručak je bio u 1 sat i on sađe. E sad, taj čovjek, znači, koji je bio mitropolit, koji je, što bi rekli, mogao bi da ima nekakvu uslugu ili poslugu ili tako dalje, on je ono što se jede u Cetinskom manastiru. Znači, nikakva trpeza za njega se nije pravila posebno, a dosta često se dešavalo da, pošto zna se njegovo mjesto na čelu trpeze, i onda su oni njega čekali nekad zbog nekih obaveza i tako dalje, i onda je rekao, ne, kad je, zna se, oni uvijek dođu monasi kod njega, uzmu pa onaj koji je čredio, mi blagoslov, vladi koji da zvonimo za ručak, on kaže, može, kaže, i on kaže, počnite vi, pa ja kad dođem. I onda mu oni samo prekriju sa krpom, jednom, to što je bilo za njega, niti se kad to podgrijavalo posle da ga neko čeka, da on tu sad nešto, on nikakvu pažnju nije tražio, on dođe možda i posle 2 sata, skloni tu krpicu, ruča, i vrati se svojim obavezama, na večernju službu i tako da. Ali ono što je interesantno, recimo, dešavalo se nekad, da on ujutro hoće nešto da odradi, vidim ja, nema ga na službu, a to je rijetko kad se dešavalo, i znam da je nešto važno ili piše za sinod ili tako, ko ima neka, ili tako, voli on ima, stalo iza njega, 1,5 metara dnevnika, on je pisao od 54. od 3. dok je bio bogoslovac, pa do poslednjega dana zapise, tako, ono što je bilo najvažnije, i sad, pošto ima više vrata tamo kad se kod njega ulazi u kabinet, i sad mi kad dođemo, pucinamo i kažemo, molitvama svetih otaca naših gospodi, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas, ili Hristos voskrese. I on odgovori, amin, i međutim on ne odgovara. A sad, već nekako, kad dođu neke godine, da se čovjek nekad malo i uplaši, jel? Ne daj Bože što kaže, svi smo ljudi. E sad mi imamo druga vrata, gdje možemo da vidimo da li je on u kabinetu ili u svojoj sobi. I sad ja dođem, otvorim ta bočna vrata i sad sa tih vrata ima refleksija od njegovog kabineta. I ja ovako kako sam ušao, vidim on metaniše. Metaniše i ja samo se polako vratim da ga ne prekidam. On je čuo da sam ja tu došao, ali nije htio da se javi, vjerojatno imao molitvu za nekoga i svoje molitve napravilo i ja se vratim. I posle 20 minuta ima onaj zvonim trvo, evo čobrane, ti si bio, kaže, ja nešto radio, kaže, pa dođi, sad sam slobodan. A ja mu uopšte ne govorim, jel, da sam ga vidio šta on tako radi. I ono što je interesantno, recimo, pošto je bio veliki putnik, on uveče kad dođe, nije tražio niko da ga čeka. U smislu, imao je on svoga keldinika i tako dalje, ali uvijek bio, znači ako je to do 10, pola 11, on kaže, ako ja ne dođem, ti sve zaključaj, ja kad dođem, imam svoj put. i imao je tamo, da kažem, jednu malu svoju, neću reći kuhinjicu, ali jedan mali frižiderčić gdje smo mi ostavili kad on dođe s puta da može da jede. E, njegovo jelo je tako bilo, recimo kad dođe do večera, znači uvijek traže da ima masline, da ima onaj dvopek, tvrdi onaj hleb, da ima sira, on volio sir da jede, i volio da pije šveps, onaj bitter lemon. E, to je bilo. I on kad dođe, ako je bilo posno, on uzme malo onoga dvopeka, maslinu i šveps, on to sve fino, onda očisti, sve sredi, za njim nema ništa, a ako je bio mrs, onda uzme pače sira, ustoji, to mu je bila sav obrok. Znači, evo, svjedok sam 20 godina uz njega, nikada nije rekao, volio bi da pojedem to ili da popijem to ili kupiti mi to, to nije postojalo uopšte za njega. A kad imamo neku ličnu potrebu, sad vidimo mi treba, jer svak potroši se i mantija, potroši se i košulja i tako dalje, pa ja kjeliniku kažem, rekao, čini mi se da na košulje trebalo bi malo da se... On kaže, oči ima ih 10, ali kaže, nema šanse da će onda obuče novu, nego šta radim, uzmem jednu, pa je 2-3 puta opere, onda malo izgleda da nije baš nova, pa mu je podmetne kad on nije tu, da on ne primijeti, jer uopšte nije volio da mu se to nešto kupi. I ako primijeti nešto odmah, koliko se to platili? I on vadi svoje pare, pošto imamo svoju platu, posle imamo svoju penziju, znači jednoga centa nije tražio da nešto mitropolije odnosi i tako dalje. Samo one tekuće potrebe koje su inače. Tako da s njim je bilo ovako, što bi rekli, vrlo interesantno. Ali ću vam kazati jedno svjedočenje koje je vrlo važno da vam kaže kakav je on odnos imao prema sveštenici. Jednom je bila jedna neprijatna situacija, jedan sveštenik se s njim malo onako, što bi rekli, žustrije, imali su neki razgovor, i taj sveštenik, mitropolit, otišao na neki put i on napiše jedno pismo koje stigne kod mene, ja sam da imam kancelariji, ja pročitam to pismo, baš onako, prvo što nije bilo to tačno sagledavanje njegovo, bio u nekom iskušenju i ja njega zovem, tog sveštenika, posle jedan dan, dva, malo da saznam, rekoče, znaš kako, vidi, mitropolit nije tu, ovo pismo čini se malo je prejako, možda si pretjeruo nekim stvarima, mislim da nije dobro da on ovo pogleda. Ne, daj mu to, da. I ništa, ja, prošlo možda jednu nedelju dana, ja ga opet zovem, ne, on i dalje pred tom stavu, i šta ću ja, prosto mi taj akt zavedemo i damo mitropolitu, i ali nekako ja nisam uspio kad je on došao da mu kažem, da ga pripremim za to, i on zvrči da onaj telefon, ti, onaj, evo, Čobrene, kaže, ti pročitao ovaj akt što je poslao taj i taj. Čekao, jesam vladiko, prosto ja nijesam uspio da vam kažem i tako dalje. Pa kako se tebi čini, kaže on. Pa rekao, čini mi se da nije baš kako treba i tako dalje. A rekao da vam kažem, ja sam njega zvao i da mu kažem. Pa šta je on rekao? Ne, kao daj ti blago mene. A to je već prošlo možda i 15-20 dana. Aj ti blago mene, kaže, pozovi ti njega ponovno danas. I reci da ti ovo nisi meni dao. Da ja nisam to ni vidio. I pitaj ga da li opet on, ja ga zovem, i on sad misli da stiže odgovor. I kaže, oče, da te pitam još jednom, evo, pripremam da nosim akta mitropolitu, šta misliš, da li ono pismo, da si ga dao, oče, a makni ga, molim te, da, i ja maknem ono pismo, ja kažem, pa napiši ti, no, i on posle kaže, i on je toliko blagodaran, evo, mitropolit se upokojio. Taj sveštenik nije, mislim da taj mitropolit to pismo nikad nije vidio. Takav je čovjek bio i nije promijenio stav prema tom svešteniku, naprotiv bio je potpuno, što kaže, baš je bio otac i pastir i brinuo je o ljudima. Nije mu bio cilj da on sad išao na neku svoju, kao što bi rekli, ono kao mitropolitno, da bude otac svima, ne po sili zakona i vlasti, nego po ljubavi. I hoću da vam kažem kako je imao crte, jako je volio da brine o ljudima, imao je tu izuzetnu pažnju i što je najbitnije, on je nama stalno govorio, kad bi se tako neke stvari dešavali, pa mi sad mladi, buntovni, pa ne znam nija, on kaže, nemojte tako da se gledavate stvari. Kaže, svaki ima svoju mjeru. I onda taj čovjek koji ima mjeru, on ne može više od toga. I ako mi sad očekujemo da će on nešto više da uradi, kaže, ne. I onda ako uđemo u osuđivanje toga čovjeka, onda to ide na pogub nama. Nego kaže, shvatite to kao njega. A to što je možda na nekoj poziciji, pa mi sad očekujemo od njega više nego što mu je dato, nije ni on sam kriv. I uvijek nas je tako smiravao i prosto i nije volio da se osuđuje, nikad nije volio da se ogovara, da se osuđuje. Kad bi bilo bilo što tako nešto škakljivo, on je odmah to prekidao i kaže da je njegova majka pokojna stalno govorila, ne raznosi mu grijeha. Nemoj to da pričaš. Stalno je to nekako i usadio nam je to do kraja da Što kaže, ako osudimo grijeh, da ne osudimo grešnika. A mi nekad dosta često zaboravimo grijeh, a grešnik hoćemo da sredimo.
Da, da. Hvala Oče. Oče Slobodane.
Primilo se, vidimo.
Kako mi čudno. Ali, uglavnom, sada, mi smo u fakultetu i učili i čitali mnogo, oduševljavali smo se time što smo nazivali liturgijskom obnovom, preporodom, liturgijskom sintezom, svetotačkom, povratku ocima i sve. I mi smo svi stekli utisak da je upravo uz mitropolita ta obnova liturgijska se dešavala na mjestu. Ako nije, i to na mjestu koje je liturgija bila skoro pa i eto i zamrla. Kako je to izgledalo sad te prateći kao mladić, posle student teologije, pa onda i sveštenik, kako bi ti opisao taj period obnove liturgijske, bogoslužbene, duhovne?
Evo ovo su sve nešto što smo živjeli i nekako primjeri kroz koje smo prolazili. Ja sam počeo da idem u crkvu 93. i te sam se i krstio. I prvi moj susret sa mitropolitom je bio na daljinu, što kažu. Mi smo išli vozom u Podgoricu na osvećenje temelja Sabornog hrama. Iz Nikšića je bio specijalni voz. Kako se to tada izdalo, to niko ne zna. Da ide voz, pun voz. Mi smo i pobili škole i svi da idemo na osvećenje. Tada je on... ta slika... tog mjesta, taj dan, kad je bio i vaseljenski patrijarh i kada su bili tu
Pavle,
patrijarh naš Pavle i to, jedna ledina, zarasla u šiblje, grob je pored koji je danas tu, koje je isto tako bilo zaraslo u šiblje, mala crkva tu sa strane, to i ništa. I on kaže, ovdje ćemo pravimo saborni hram Crne Gore, ono sad. Šta će ti još da praviš, još politika još nije baš bila tako...
93.
Sve to izlazi se iz tog vremena, rat je u toku, sve. Ali on imao tu duboku vjeru da će to, i što jeste postalo. I kažu da tu gdje je udario štapom, a ja ću ispričati još jednu priču. On bio mnogo molican čovjek. On se stalno Bogu molio. On ništa, ni jednu odluku nije donio bez molitve. I štapom je to svjedočio ovaj sveštenik što je bio starješina, rekao je ovdje da bude hram, ovdje će biti hram veliki, i tu gdje je udario, tu mu je grom. I tako 95. 6. 7. mi smo već upisali 95. fakultet i s njim smo se ponekad sretali, ali on kad dođe na fakultet, stotine ljudi dolaže sa strana, nema veze sa studentima bogoslovskim, nego svi dolaze, cijeli pola Beograda što kažu dođe. Sada je to malo nas nerviralo. Mislim, mladi momci pa se volimo da se nerviramo, jel? I mi mu kažemo, Vladiko, dajte jednom, brate, kad dođemo, sjedete samo s nama studentima, nas desetak studenta iz Crne Gore, stalno ovaj, stalno onaj, pa dobro, majko, pa... I on kaže, ajde, da i mi imamo dan kad će studenti dolaziti na Cetinje i da mi samo budemo sa studentima. I on je taj dan, ajde kao za Novu godinu.
Vasilije Veliki.
Za Vasilije Veliko, veliki bogoslov, oca crkve, tu ćemo služimo u Denije i tako da se sutra i dan liturgiju. I on tako na našu inicijativu
ustanovi
dan kada će da se sastaje sa studentima. I dan, hvala Bogu, i dan danas i mitropolit je nastavio i Velikije i tako. Evo slika. Obnavlja se župski manastir, sestre počinju, a prije toga, ja sam iz župe Nikšićke tu, sad je veliki manastir, ima 30 monahinja i čudesno mjesto. Mi kad smo dolazili, sve to bilo, nije bilo ni liturgije, nije bilo, mi smo tu starog protu, bukvalno smo ga kidnapovali za svetog Luku da ide da služimo liturgiju, da se obilježi bar taj dan, nije nema niko, neki monak bio prost, nije mogao da služi. I kad su došle sestre i obrali se, i sestre služe liturgiju ponoći. I mi smo sad išli iz Nikšića da pomažemo, da čistimo manastir i da svevamo službu. i bude nas jedno 30-ak. Tu par momaka, djevojaka, peše se stara, dva, tri župljanina, mi smo župljani tvrdi na to, na vjeru bili i podobro. I onda odatle idemo, polaznici, i onda ujutro u Nikšićku sabornu crkvu da idemo na liturgiju. I to su bile dvije liturgije koje su tada služile u Nikšiću. I mi smo stizali na jednu i na drugu da pomažem i to. I u Nikšiću je bilo 200 ljudi, možda onako malo više. A sad, na primjer, evo ove godine, kad smo služili liturgiju, služili smo liturgiju u ponoć u saborni hram, pa ujutro u saborni hram. I na još 8 mjesta, računajući i župski manastir, gdje niste mogli da priđete i da bukvalno po sat i po dva smo samo pričešćivali narod. E to je u stvari slika najbolja obnove liturgijske koju je posijao mitropolitan Filohije. Znači da, eto, to je 93. četvrta, peta ili osma, sve su došli 98. u manastir, znači to je 99. 2000. kad već mislimo da je velika se obnova dešava. I tada su bile, a evo, to je 25 godina posle toga, u stvari to je njegov najveći taj dar, da su crkve pune. I pune mladih ljudi, pune djece.
Prosto sam vam jednu važnu, nešto palo mi na pamet da pitam, koliko je on insistirao, to je i tada bilo i dan danas, evo i susrećemo se u pastirskoj službi sa tim pitanjem, koliko je njemu bilo važno da se pričešćuju svi?
On je nas učio, mislim, pomenuo sam oca Lazara, mi smo išli kod oca Lazara u Osvu da se ispovedamo, on je bio duhovnik, da kažem. I mitropolit je često išao kod oca Lazara da se savjetuje. On nije bježao od toga da se savjetuje, eto, nekad nas je studente pitao šta vi mislite o tome, ili mislim, to je nezamislivo uopšte za nekoga na te veličine. Ljudi, mitropolit kad se, gdje god se pojavio, jednom smo bili na nekom prijemu, nego, mislim, toliko ima tih priča. On je bio toliki autoritet, došli mi kod Grka na prijem, mene poslao vladika Joanikija, ti si inače prijemi dosadni, mislim da se ne lažemo. I sad vladika ubera nama, kaže, ajde idi ti na prijem kod Grka. Ja kažem, gdje je to, ja nikad nisam ne bio na prijem, šta ću ja, jer sam sela malo u Beograd bio i to, ne zna ni prijem, ni kako ću šta da se... Ja prilazim, parkirao kola, neka vrućina, ko ovo danas, ovo ko što... A odmah je ođe, vi ste klimu, lijepo. I njega su napadali, svi su ga, mislim, dosta ga ljudi napadali po medijima i ovako i onako. I sad, ja kako prilazim, vidim njega sa još jednim sveštenikom, ide i on naprijed. Ja trk, vladiko, vladiko, on staje. Kao da idem zajedno s vama, jer ja ne znam šta da radim, kako ću ući, ne znam, s kim da se pozdravi, nemam pojma šta se dešava. Ajde, ajde, sve sokole, ajde, ajmo. Kao te to vladika poslao, gdje je vladika? Ja kažem, vladiku Berana, pa daleko da dođe Berana, 3-4 sata. I ulazimo mi. Prvo uzima blagoslov grčki ambasador, njegova žena, ovi svi uzimaju blagoslov. I sad je, prolazi tu, on nas očekuje, ja za njim, ono sad već ja, kao neka faca ide za Amfilohija, to ti. I kako ulazimo u dvorište, i tu je sad puno ljudi, diplomata, političara, koji ne dolaze, koji nas gaze, što kažu sve. I odjednom, kad se on pojavljuje, to je jedna terasa, pa ovako silazi sa dvorište, tajac. Kako što bi? Samo odjednom tajac. Sve utihnu. Ništa se ne čuje. Svi ućutaše i glede. I kako on prolazi, oni se ovako pomiču i on stade tu. E onda kad je nastalo. Ko će da mu priđe i od ovih što imaju, a on sa svima, ja stojim pored, ono nešto ne vidim tako. Ja ponosan, znaš, kao, ja sam tu neka faca, kao. I takav je bio čovjek, koji je autoritet i koji je svojom pojavom donosio potpuno drugu atmosferu, potpuno drugo, potpuno unosio je potpuni preobražaj. Njegova ličnost je potpuno nas sve preobražavala. I kažem to, sve je nas učio da... Prije svega ovo što je otac Sobran rekao, što je on svjedočio svojim životom, da idemo redovno na bogosluženje. Obnovio je bogosluženje, rijetko gdje je bilo uopšte večernje, jutarnje, rijetko se i liturgija služila. Onda je počeo da obnavlja da se služi liturgija redovno, nedeljom, praznicima, pa da se onda počne da služi jutrenje, večernje, gdje god je bilo dva sveštenika, onda je da obnavi. I onda počeo da uči narod da posti, kako se posti. I na tome, kao kruna života u crkvi, je bilo redovno pričešćivanje. I on nas je to učio. Od njega smo tu slušali na predavanjima i u našoj, da kažem, toj neposrednoj komunikaciji sa njim, kad smo sjedili sa njim i pričali šta misli da nas pouči, imamo raznih primjera iz života, iz parohijske službe i svega, kako šta. Tako da uvijek nas je to učio. I to je njemu bilo centar. Liturgija i sveto pričešće. I bez toga njegov život je potpuno... I napisao je knjige, mislim, hvala Bogu, sad se izdaju ta njegova izabrana dijela, već 30 tomova je napisano. I to je bilo ono što jeste. I on je umio da krsti unuka, oca i đeda. U istom krštenju, na tim saborima i tim liturgijskim, da kažem, obnovama. Toliko je on prijenio i toliko je te njegove besjede su bile stvarno nešto što kad priča kao da Gospoda slušate, vjerujte mi. Potpuno jedna atmosfera drugačija. I mi smo stvarno kao momci gdje god je služio, mi smo trčali da idemo za njim, da idemo tamo gdje služi, znamo da će biti besjeda, znamo da će možda progovoriti samo neku riječ. I samo na kraju da ga vidiš. I ono što je imao kao možda najveći dar, to je Obren pomenuo, Ivana je pomenula, to strpljenje za drugoga. Tu ljubav prema drugome, svakome. I sad mi, kad su bile litije i sad smo imali nekolika ta sastanka, pa gdje služi, tu ćemo da se sastanemo posle i tako. Mislim, dramatične su bile situacije. Treba donijeti ozbiljne odluke za život crkve uopšte, šta ćemo, kako ćemo. I sjećam se to, bili smo u Stanjevićima i sad tu poslije idemo na taj sastanak da vidimo za dalje korake i sad neka žena ubi zaustavila ga kako izlazi iz crkve i stala i priča s njim pored nje čovjek i sad već to traje. Ovamo već nervoza, treba da se napiše neko saopštenje. Znači, sve je hitno. I sad, već neko je prišao, rekao, vladiko, kao, čekaju vas ovamo, rekao, evo, sad ću. Sad ne smiješ, mislim, da ga prekidaš, nije lijepo. Opet neko dođe, nema, on kaže, evo, samo da čujem šta mi ovi ljudi, a ova nešto priča, majku, nešto potpuno besmisleno, nešto, za mene besmisleno. Mislim, pričam o čovjeku koji razmišlja tako, kao što sam ja, bio sam i sveštenik i već više od 15 godina sveštenik, i mitropolit koji ima 80 godina i koji je služio liturgiju i sve to trajalo nekoliko sati i mi smo već svi već umorni, mislim to sve traje, a on bi sve mogu iz početka. I dok mu ta žena i taj čovjek nisu ispričali, to je trajalo 20 minuta. A nama 20 minuta ako 20 godina čini da sve to traje. I nije htio da završi razgovor ili da prekine ili da njima kaže da ima nešto važnije. Za njega su to dvoje ljudi u tom trenutku bili cijeli svijet. Za njega su to bili ljudi koji su došli nešto da mu kažu i on će da ih sasluša. E to je ono što nas je i negdje i taj dan naučio opet iznova. Pa moramo budemo strpljivi za ljude, za djecu, za bilo koga.
Da čujemo jedni drugi.
Da čujemo, da vidimo šta onaj drugi ima da nam kaže. Živimo u tom vremenu sebičnosti, nažalost, kad sve povlađujemo sebi i sve pravimo ugođaje sebi, a ne da vidimo šta taj drugi ima da kaže. I to je na najbolji primjer i svojim primjerom stotine puta nas iznervirao zbog toga čekajući ga negdje da idemo ili nešto da se završi, ali on je ostao da sasluša
čovjeka
s narodom i nigdje nije žurio u tom smislu. Služba, pa u toku liturgije obično krštenje, pa poslije krštenja neki pomen, ako ima to sve traje ljudi, mislim, sad na 30-40 stepeni. I sad kad on izađe, on potpuno kao kao da se probudio i ustao, a mi ono, pa, hoće li malo ovome kraja. E, to njegovo strpljenje i to što sam rekao, za sve se Bogu molio. Kad su bile litije, eto, pominjamo dosta puta litije, i ne samo to, ili je išao kod Svetog Petra, ili kod Svetog Vasilija. Ima gore jedna sobica, to sve njevo, skromno to, što kažu. I tu ostane po 3 dana. I samo silazi na bogosluženje. I ako ima nešto, i moli se Bogu da donese, da kako je govorio, da porazgovara sa svecem, da porazgovara, da vidi šta će mu svetac reći, šta da uradi. E to je bio mitropolit u tom smislu. Da ni jednu odluku važniju i za nekoga, ne samo ovo što, kao što je Obran vidio da metaniše za nekoga, tako je donosio kroz molitvu za nekog sveštenika, ako treba da ga premjesti, ako treba da ga rukopoloži, ako treba da, ne znam, da
se Bogu pomolimo, pa ćemo pometni jutro.
Ajde, kaže, dođe si jutra da se Bogu pomolimo do tada, pa i onda se on istinski pomolio za to i onda je tako rešao. Tako da ta cijela obnova njegova nije bila samo teorijska, a imao i teorijski, jer je bio doktor bogoslovlja, u tom smislu i puno je pisao o toj, nego ona životna, to svjedočanstvo koje je on nama davao, i to kad ga vidimo, nas je sramota da ne radimo,
da ga ne pratiš
kao što bi možda on radio, da ne služiš liturgiju nedeljom. Mislim, on ti neće reći što nisi služio, da te nešto, mislim, nego je tebe sramota da ti ne služiš, ili mi kao momci da ne odemo kao bogoslovi nedeljom na liturgiju. To je bio za nas, ono što kažu, neviđen skandal,
nemoguće.
Kad god da smo došli, gdje god da smo bili, nekako nam je to on usadio da ta služba je nešto bez čega ne možemo. Da liturgija je služba bez koje mi ne možemo i ne smijemo, pogotovo kao bogoslovi u tom smislu. I da se na toj službi, naravno, pripremimo, da se to potrudimo, da živimo hrišćanski i da se pričestimo. Odužio sam, ali izvinjavam se.
Hvala oče. Jedan mi je pomenuo mitropolit za prosvetu. Kaže, prosvećivanje je krštavanje u istinu. Bez prosvete nema obnove naroda. Ivana, kada si ti počela da radiš u Svetoj Gori?
Pa čim sam došla na Cetinje 2002. sam počela da radim u Svetoj Gori, onda kasnije za časopis. Radila sam došla na časopis i za časopis izdavačku delatnost.
Svetoj Gori je časopis i
davačka kuća. Svetoj Gora je zvanični naziv, je informativna davačka ustanova Mitropolita Novosadsko-primorske. Tu su objedinjeni radio, portal, da kažem, taj vid medijske prisutnosti i davačka delatnost, koja je baš, mislim, zahvaljujući mitropolitovom blagoslovu i njegovom izuzetnom značaju koji je predavao pisane reči i tome što je davao veliku slobodu i, da kažem, prostor ljudima da se izrade, koji je bilo dosta saradnika na samom radiju i na častopisu, i završke delatnosti se promenio niz saradnika tokom godina. Mene nekako ostalo za to dugo, Bogu hvala, sarađujem sa zadovoljstvom stvarno. Njemu je jako bilo stalo do toga, do svega mu bilo stalo, do radija mu jako bilo stalo, stalno ga je slušao, ako bi primetio grešku.
To je prvi radio, crkveni radio.
Znači, non stop se je slušao radija, ako bi primetio kakvu grešku, odmah je zvao. Kaže, čitaj, nikad se neću zaboraviti, zove iz kancelarije od Sigor Balaban, zove u bogoslovlje i kaže, ej, kaže, rekao mi mitropolit, on kaže da su napravili 2 greške u bogoslovcu. Ja gledam, mogu da verujem da čovjek čita bogoslovac, kad stiže, mislim, čitim u bogoslovcu, samo možda su napisali, ovaj drugi paste Boga za slike. I to neke 2 greške smo napravili, napravili smo tako što nismo izmenjali neke naivne dečije prikaze nekog događaja, jer meni je stalo da ostalo, tako da kažem, dečački, da ne budu skroz opcijani. I onda je jedan džak nekoga biskupa tamo hrvatskoga pretvorio u frater. Sad je propolit se nasikiro kako biskupa smo trozali na rak fratera i to zove da nas ispravi. I ja ga sretim po sledeće liturgije, znam blagoslov. Kažu, na, kao je, one greške što se napreko prosto vodi, kod stvarno nije bilo namerno, nije bilo namerno. Rekao, ti čitate bogoslovac? Ja kažem, čitam. I sam sve čitam, jako bi ostalo za pisane reči. I te knjige, ja sam imala baš, da kažem, čast da radim na nekoliko knjiga da uređujem u okviru tog tedici njegovih izabranih dela. Znači, on je svako pročitao. To se sredi.
Autorizove sam.
U suštini to su reči pre svega o prekucanim audio zapisima njegovih beseda na određene teme. U ovom slučaju su bile bogorodičini praznici. besede na monašnju, jako puno ljudi za monašnju tokom svoje arhijeretske službe višescenijske. Znači, Niz je tu, Niz je beseda na monašnju i knjiga o Njegošu, njegovih predavanja, tekstova i tako. I sad, pošto se to prepucava živa reč, onda važno ti je da on autorizuje da ne bude možda nešto promenio neki stav, možda mu se ne sviđa kako je ta rečenica preformulisana u toku toje obraze. Znači, sve je čitao i sad to je, znači, nešto, sve je čitao. Da, i sude je pravio zabeleške, kad smo sošta pa rukopisa, krenja da pravi kako moštam, pa mu je jedna bela strana, jedan sa tekstom, on na bele strani pravi zabeleške, zanice, ako ne stigno, ovako pravi po marginama, ovako ti je pojavno, znači da ti kao čitaš, ovako okreti što ne može, jako je baš, a naravno što tu knjigu o Njegošu, to je, što bi rekli, sve temelj Viščica i baš mu je bilo stalo da se riječ objavi tačno, precizno, mislim u tim izabranim delima naravno ima tekstova i besede različitog kvaliteta i neke su bolje, neke lošije, neke su, da kažem, neke se više pripremljeno, neke manje, ali ukupno udrši sav taj jedan korpus koji u stvari mnogo više pokazuje njegovu živu reč tokom tih decenija službe nego same djela koje on napisao, da su i tada da tu nekoliko udžbenika za bogoslovski fakultet i tako da kažem ozbiljnih bogoslovskih studija na razne teme, tu su mahom žive njegove reči koje su prekucane i autorizovane i kad ti sad to sagledaš koja je to količina, da kažem, izgovorenih reči koja svaka ima svoje, kažem, što kaže on ponekad mu je da kaže, pa da kaže lupio sam pa sam malo stoži, nekad da izgleda to, ali sve kad se sad sagledaš iz ove retrospektne, iz ove perspektive, sve imalo svoje mesto i bilo je sve jako korisno da se ukupno izgrađuje crkva i da kažem, svest narodna, pravoslavna, sve ukupno, bez obzira da možda neka domaški, manji kvalitet besede, neka se i ponavljaju sve, sad kad se pogleda, to je on ogroman, baš veliki korpus, izuzetno značajnih reči koje, u kojima je sve njegovo bogoslovsko znanje i to molitveno iskustvo pretočeno u jako konkretno i razumljivo svima reč. Znači njegova doktor su znanje iz bogoslovlja, zaista on je bio vrhunski znalac bogoslovlja i jedan možda najvećih u pravoslavlju u njegovo vreme. Uopšte nije tako teško besedio, besedio jako prijemčivo i kako narodno, prave narodski, prave istine, pravoslavne vere, fundamentalne dogmatske, nepromenjive istine, su svakom postale iznutra razumljive i čovjek je dobro verovao koje njegove besede slušao, kako je pravoslavno je veru ispovedao, a ne da neprimetan način, to je bio jedan od glavnih veroučitelja, da tako kažem, mitropolije, možda i srpske crkve. I isto mu toliko bilo stalo i do veronauke, mislim, ono to, znači i jako mu je bilo stalo da se obnove škole veronauke, što veronauke nije bilo tako u državnim školama, mislim, gori još uvek nema, nije obnovljena, nije vraćena veronauka u školski sistem, u Srbiji, u Republike Srpske jeste, u Crnoj Gori, još jako mu je bilo stalo da se što bolje organizuju, da se velika pažnja posveti, da kažem, katehizaciji dece i odraslih na sve moguće načine, kroz Radio Svetigora, kroz časopis, kom je to jako bilo stalo da izlazi jednomesečno, da budu zastupljeni svi aspekti života crkve, čitao je svaku Svetigoru, učestvovao je aktivno, kad god je urednik iz nekog razloga bio sprečen. Jedno vreme bio, promenio se niz urednika, jedno vreme bio urednik vladika Kirilo koji je otišao za Južnu Ameriku, on ga je poslao po poslušanju tu na osnovnu eparhiju. Sad on je dobro znao da mi u stvari uređujemo časopis tako što nam je urednik preko okeana i to sve, mislim, malo osveženo, jel? Mislim, išlo je nekako i onda mu jako bilo stalo da izdostaje se pod kontrolom, ja šalila sam kao i mi smo s kojim radim zajedno, kao da nam ovdje fluorescentno piše Svetigora, čim te vidimo, Svetigora, znači kao da ništa drugo nema. I, i onda jednom se pogledamo i sam uradio, kad je vladika Metodije, baš tokom Licija bio povređen, što ono je bilo negdje neko, da se sjetiti, bio u bolnici nekoliko dana, imao se neko koškanje, kad su bile Licije, i pošto se tad radila na nekoliko dana, bio dosta u
bolnici,
bolnici dugo bio, i sad su uradili dva broja među vremenu, pošto on nije mogu da uređe iz bolnice, onda mitropolit preuzeo da se nama se sadrže, znam da treba da bi sad to sami formirano. Onda on sad se onda krati i to je jedan od posljednjih, to je posljednji broj koji je on, da kažem, u tom smislu lično uredio. I bio broj koji je trebao da izađe, baš tad kad se on raspola, to je baš jedna od pečatljivih scena, znači to je 1. oktobar, služi se početak je školske godine u Bogoslovi, zbog korone kasnije, početak školske godine, mi smo dobili dozvolu da radimo, jer smo zatvoreni sistem, dobili smo dozvolu da držimo uživo nastavu, ne moramo online. Došli su dječaci i sad služi se blagodarenje za početak i prizvu duha svečega za početak školske godine i sveta liturgija i onda vidimo mi već na to službu, on je jako loše, ti vidiš da on jedva stoji, da mu baš nije dobro, pošto vidiš da se čovjek razbolio. Sad ne znamo šta, ja vidiš da mu, a pre toga je bio negde, prehladio se na nekoj velikoj kijametu nekom, neko crkvo svećivo što je bilo. I I sad vraća se on u mitropoliju, mi treba da idemo u bogosloviju da imamo prvu sedmicu već, on ne može da dođe. Jer on je dobro, ja uzazim u mitropoliju da uzmem nešto što je zao pensno za bogosloviju i on tamo mi ruzi salona, tačnije ga izvodi.
I ga no, pod ruku
ga. Pod ruku, ima već jako loše, ne može da stoji na nogama, temperaturu postavljam. Ja sad kad vidim, sad dao da priđe, ja rekao da priđe, uzmem blagoslov, ne, šta će, kad je već tu naletao na njega. Ja mu neću promošeno, iz prošle liturgije i sedenje, posle liturgije to već znači umoran, čovjek je bolestan, ja uzmem blagoslov, a on ako jedu, a si ti gora dok, rekao, ništa, ne brinu, te, što je rekao, mislim, daći će, ono, jako mu bilo stavlje, to je poslednje reči, što sam ja imala čast da kažem, da čujem, to bile, a dok sam sa Svetigorom, rekao, jako mu bilo, nevjerovatno, i čak i on je bio svetan toga da, možda u ovom trenutku to nije toliko čitano, ljudi manje čitaju generalno, a ovom mislim da to možda nije pridavo značno, ne smatrao da reč treba da bude zapisana, objavljena i da se neprekidno čuva, baš ono što sam pričala, taj kontinuitet bavljenja rečju i verom, nezavisno od trenutnih, da kažem, spolješnjih okolnosti, da se to neko čitati ili neće, da li da tako, mislim i naši kad
su... Hoće neko se gledavati kroz vrijeme
što... E, da kako vreme prolazi, prosto će ostati trag živo u života crkve kroz to što je objavljeno i zapisano i baš mi je toga bilo stalo.
Hvala. Hvala na ovom svjedočanstvu, stvarno. Toliko o tema, toliko zaista. Mislio sam i htio sam da vas pitam također za ovom pomenu ti oči o Slobodane. Odnos posebno na ljubav mitropolita prema Kosovu, naravno tamo stradalnom, njegovom boravku tamo i zaista i molitvenom i fizičkim i duhovnim prisustvom njegovom na toj svjetoj zemlji. Također sam htio da razgovaram sa vama i o tom fenomenu, koliko je on kroz svoju službu zaista imao protivnika i ta njegova, u nekim stvarima, eto, pominjali ste vaše svjedočanstvo o tome koliko je on čovjek bio čovjek razumijevanja, čovjek koji je htio da sasluša svakoga, da nije uzimao za istinski da ga sasluša, ali uprkos tome bio je neumoljiv, nepokolebljiv u nekim stvarima i tomu je, i toga je osuđivan bio i mnoge imaju zaista protivnike i e sad, dobro, mislim, polako, prvjeti sat i po, i više, sad 45 minuta, ja ću ipak predložiti da mi krenemo ako ima pitanje.
Pivo,
ja? Da, pivo. Pivo se za koje slažu. Imate li neke pitanje, Dragan?
Ne bojim se da postaje pitanje, ostao da smo do 10.
Da.
Ako mogu samo jednu vezi Kosova, s moje perspektive anegdota, nego događaj. Si došao iz Južne Amerike, bio tamo 2 mjeseca, pa je treći, ja to znam da je došao dan noći, znam to što sam čula, ali idemo malo na sestetnici, radili smo oko neke knjige s jednim jeromonahom i sinom tamo. Sestetnickim i sad dolazim rano ujutro, dolazi u manastir i vidim kako odlaze kola sa vladikom, s mitropolitom u kolima, odlaze nezavi su. Bože došlo sinoć kasno, ovo što znam da je neki služba, dolazi mi u manastir unutra, pošao na Kosovo. Što se od njega njim razvoni sletaju iz Amerike. Promenio sam iz Južne, otišao u Cerno, promenio tamo te zone, kako godišnja doba, sve. Sleteo u Crnu Goru, veče pre toga, što je, svi ljudi dođu iz bezumnih, koji su tih Amerikan, uđu u sebi, ne. To jutro je se spakovo i nešto se desilo na Kosovo, mi trokova nekada to godi ga je zvao. Ja sam jedan ljudi, ja nismo govorio, meni se to bilo, jer čovjek ne mrzi ga, nije telefonom rešio problem, nije strašno gore, nevjerovatno.
Pa to je jedna stvarno od tih stvari koje smo mi sad svjedoci i koliko je on ljubav prenio na sve nas prema Kosovu. Pomenuo sam tu 99. i prije toga, pogotovo tu 99. bukvalno su leševi bili po 10-15 dana, nisu smjeli da uđu.
Mislim, naši, da sako
ne su. Onda je on je pričao jednom svešteniku, idu mine po putu, puca se, ludilo, mislim. Ja prvi put kad sam išao na Kosovo, išao sam s njim, ulazili smo one transportere, one ono na granici, i one transportere, ono kfor, ne znam nija šta, i onda smo ulazili, ja mislim, i dođeš u manastir, tu je sve zatvoreno, ona vojska, kfor, sve okolo, mislim. I on ide sam, nema pratnje, ništa, ostavi pratnju, sjede i vozi ga ovaj sveštenik i kaže, vladiko, pa gdje ćemo čovječi, kažu, nemoj, izgubit ćemo glavu, mislim, poginut ćemo minu, neko će raziti ono zoljom, pucat će na nas, mislim, tako su radili, mislim, sami znate kako. On veli, pa
šta je bolje?
Gdje je ljepše?
Gdje je ljepše, no poginut na Kosovo.
Ako već mora...
I ako već treba da ginem, i onda, tako, tomu narod nikad nije zaborio. Evo na, sad na Kosovu ima Djedov sabor.
Osojan.
I tako, Osojan. I tako, to je nešto što... I mi sad kad pravimo putovanja na Kosovo, mi ne možemo, ne smijemo javno da stavimo plakat, jer nam se prijavi 10 autobusa. I ne može, mislim, nemamo gdje da spavamo. Mogu dva autobusa pa da
podučašće.
Pa da idemo tamo da spavamo u Arhangel i nešto. To je sve on prosuo to sjeme i u nas i u narod. I ta omladina koja dođe na Kosovo, koja kad pjeva pjesme, plače, to su potresne, da kažem, scene, potresna svjedočanstva, kad vidi, a to je sve u stvari, eto, prvi put kad sam bio na Kosovo, bio sam s njim. U tom smislu, još kao momak i tako. Čudes, mislim, nego je sad mogli bi 6 dana, šest godina da pričamo.
Otac Slobodan Jokić je sjutradan u nedjelju 15. juna u paraklisu pokrova Presvete Bogorodice u Minhenu imao duhovni razgovor na temu Gora koja diše molitvom Sveti Vasilije i Ostrog, u kome je prisutne poveo na nadahnuto duhovno putovanje kroz život i podvig Svetog Vasilije Ostroškog, kao i značaj manastira Ostrog u životu naroda. U srdačnoj i molitvenoj atmosferi veliki broj prisutnih aktivno je učestvovao u razgovoru dijeleći pitanja, utiske i lična svjedočanstva. A otac Obren i Ivana Jovanović su u nedjelju 15. juna pred vjernicima naše crkve u Augsburgu govorili o blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju.